สวัสดีครับพบกับผมโจบอดก่อนนอนกับเอพิโซดที่4แล้วนะครับเอพิโซดนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะคุยเรื่องของ Kickstarter ต่อแล้วกันเพราะว่าแผลงสดนะเพิ่งคุยเรื่อง Kickstarter คืออะไรไปเมื่อวานนะวันนี้ก็เลยจะมาคุยในเรื่องของ Kickstarter versus Retail ครับยิ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนคาใจในการเข้าในวงการนี้นะครับก็คือแล้วตัว Kickstarter version มันจำเป็นแค่ไหนแล้วจริงๆแล้วอะ Retail มันดีพอไหมทำไมเราต้องไปไขว่คว้าตัว Kickstarter เป็นหลักเนาะเรามาคุยกันในเอพิโซดนี้ครับผมกับเอพิโซดที่มีชื่อว่า KS versus Retail สำหรับในเอพิโซดนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าในครั้งแรกนะที่ผมรู้จักกับเวอร์ชัน Kickstarter เนี่ยผมช็อกมากคือผมก็ซื้อเกมไปเรื่อยถูกไหมแล้วก็วันหนึ่งอ่ะมันก็ได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นเกมเนี้ยแต่เป็นเวอร์ชัน KS เนี่ยเราจะได้ของเพิ่มในกล่องเว้ยมันได้ expansion เสริมอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็มีพวกโปรโมเล็กๆสองสามอย่างนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีฉันถึงจะได้เวอร์ชัน Kickstarter นี้ครับผมจำไม่ได้แล้วว่าคือเกมอะไรแล้วผมจำไม่ได้ด้วยผมถามร้านไหนนะแต่ผมจำได้ผมถามที่ร้านว่าเนี่ยพี่เกมเนี้ยมีเวอร์ชันที่เป็นKS หรือเปล่าครับซึ่งที่ร้านเขาก็แบบงงแล้วก็แบบอึ้งมากเว้ยเขาก็ตอบไปว่าโอ้เป็นไปไม่ได้หรอกครับ Kickstarter ของเกมเนี่ยมันคงนานมากๆแล้วมันหมดไปนานแล้วอะไรเงี้ยซึ่งผมก็แบบเฮ้ยช็อกแล้วทำไมมันหมดแล้วมันยังไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งคิดว่าทุกอย่างเนี่ยก็ได้รับการอธิบายไปในเอพิโซดที่แล้วนะแต่ว่าวันนี้จะมาคุยฟังแบบสรุปครับผมว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในเมื่อเรารู้แล้วว่า Kickstarter มาก่อน Retail นะครับและในตอนนี้เนี่ยถ้าเราเป็นนักเล่นเกมคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ต้องเพอร์เฟกต์ไม่ได้ต้องสนใจความครบขนาดนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยเวอร์ชั่นไหนที่มันเหมาะกับคุณครับมาลองดูกันเลยนะครับสำหรับทางแรกก็คือทาง Kickstarter นะว่าเขามีข้อดีอะไรบ้างครับผมมาฟังกันสำหรับ Kickstarter นะครับอย่างที่ทราบกันก็คือมันจะเป็นเวอร์ชันที่มักจะมาก่อนรีเทลนะครับตามธรรมดาเนาะเพราะว่าตามธรรมชาติอ่ะคนระดมทุนก็ต้องระดมทุนแล้วก็คิดที่จะสร้างบอร์ดเกมขึ้นมาก่อนเนาะเมื่อมันสำเร็จแล้วก็จะมีการรีปรินท์ซ้ำอีกทีเป็นรีเทลออกมาขายตามท้องตลาดนะครับนี่คือเรียกว่าสูตรปกตินะครับเป็นจารีตเป็นขนบปกติของโลกใบนี้นะแต่แน่นอนว่ามันก็มีการลักไก่เกิดขึ้นบ้างเนาะเพราะว่าในกระบวนการผลิตนะครับเมื่อต้องการวอลลุ่มเยอะเนี่ยมันจะราคาถูกลงดังนั้นบางเจ้าอาจจะมีการทรยศแบ็คเกอร์นะครับด้วยการสั่งทำ Kickstarter version ไปพร้อมกับ Retail version เลยครับซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยผลิตพร้อมกันยังไม่เจ็บปวดเท่าไหร่แต่บางครั้งเนี่ยไอ้การผลิตที่สั่งไปพร้อมกันเนี่ยเวอร์ชั่น Retail มันดันเสร็จก่อนนะครับด้วยอะไรบางอย่างอาจจะด้วยของน้อยกว่าหรือว่าวอลลุ่มมากกว่าสักอย่างนะครับของมันเกิดมาก่อนเว้ยแล้วถ้าเกิดค่ายเขาไม่ได้เรียกว่ารักษาน้ำใจมากเนี่ยเขาก็ส่งรีเทลมาขายก่อนก็มีนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งแรกที่เราจะคุยกันก็คือข้อดีของ Kickstarter นะครับก็คือมันมักจะมาก่อนครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการเกมหนึ่งมากนะครับเรารู้ว่าเกมเนี่ยเฮ้ยเราอยากเล่นมากเลยว่ะเราดูทุกอย่างแล้วเราชอบมันมากนะครับอย่างไรก็ตาม Kickstarter มักจะมาก่อนครับสมมติว่าคุณกดแบ็คไปปีนี้แล้วเขาส่งมาปีหน้าเนาะนี่คือเวอร์ชั่น Kickstarter แต่กว่าจะทางค่ายจะมีการทำซ้ำออกมาเป็นรีเทลเนี่ยมันก็ต้องเลยปีหน้าไปอีกแน่นอนครับอาจจะเลยไปอีกไม่รู้แหละ3เดือน6เดือนเลื่อนจะเป็นปีก็มีนะครับดังนั้นนะครับข้อดีข้อที่1ครับก็คือ Kickstarter มักจะมาก่อนนั่นเองก็สำหรับคนที่ขี้เกียจรอนะครับ Kickstarter มักจะมาก่อนครับข้อที่2ครับผมอันนี้ล้อจากเอพิโซดที่แล้วนะต้องยอมรับครับผมว่า Kickstarter เนี่ยเราได้สนับสนุนเจ้าของโปรเจกต์ค่อนข้างมากกว่ารีเทลเนาะเพราะว่าเงินมันส่งไปที่เจ้าของโปรเจกต์ค่อนข้างจะเป็นทางตรงเลยเป็นไดเรคลี่นะครับมันไม่เหมือนกับรีเทลที่มันต้องมีการเรียกว่าโดนหักจากพ่อค้าคนกลางจากนู่นนี่นั่นไปหลายทางนะครับซึ่งมันก็เป็นกระบวนการของกลไกทางตลาดล่ะมันก็เรียกว่าถ้าเกิดสนใจสนับสนุนเจ้าของโปรเจกต์ครับผม Kickstarter น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับข้อต่อมานะครับข้อที่3แล้วกันนับเป็นข้อเนาะก็คืออย่างที่เข้าใจกันครับของใน Kickstarter มันมักจะมากกว่าอันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่ามันเนื่องจากมันต้องระดมทุนซึ่งการระดมทุนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเนาะ ทางเจ้าของโปรเจกต์เขามักจะต้องมีการหลอกล่อนะครับหรือว่าเรียกว่ามีสินน้ำใจเล็กน้อยให้กับแบ็คเกอร์ว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณยอมที่จะเสี่ยงเอาเงินมาลงทุนให้เรานะครับดังนั้นเราจะทำข้าวของมาแจกเพิ่มเว้ยซึ่งเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะเป็นของเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นกล่องมีปัดทองสวยงามนะครับหรือว่ามีลายเซ็นกระนุ้งกระนิ่งนิดนึงแต่มันก็เริ่มเพิ่มขึ้นใช่ไหมเริ่มมีแบบการ์ดโปรโมเพิ่มมีทายโปรโมอันนี้เริ่มมากแล้วแต่ทีนี้เริ่มจะมีเวอร์ชันแบบเอ้ยถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันเคสเนี่ยเหรียญจากกระดาษเนี่ยเราแจกเหรียญเหล็กเลยนะหรือว่าเริ่มมีมากกว่านั้นครับเริ่มมีเฮ้ยมากกว่านั้นเลยฉันให้เป็นมินิเจอร์เลยนะครับจากที่เป็นเวอร์ชันกระดาษเป็นสแตนดี้เนี่ยถ้าเกิดคุณสั่งเคสนะฉันแถมมินิเจอร์ให้เลยก็มีนะและแน่นอนครับเมื่อระบบพวกนี้มันเข้ามาแล้วทำให้ทางเจ้าของโปรเจกต์หลายคนเนี่ยเขาก็รู้ว่าเฮ้ยมันมีผลเยอะว่ะมันจึงมีหลายเจ้าที่เรียกว่าผันตัวเองมาเป็นคนที่หาเงินจาก Kickstarter เป็นหลักนะครับซึ่งเขาแถมมากมายมหาศาลถึงขั้นที่บางครั้งเนี่ยแถมกล่องเสริมขึ้นมาเลยก็คือเป็น expansion ที่ถ้าเกิดคุณไม่สั่ง Kickstarter เนี่ยคุณจะไม่ได้ตัวเสริมนั้นซึ่งหลายคนก็จะรู้จักในค่ายโด่งดังอย่างเช่นค่ายซีมอนนะเป็นค่ายหนึ่งที่ชัดเจนว่าเขาเนี่ยแถมตัวกล่อง Stretch Goal หรือว่าเป็นกล่องที่เป็นของแถมของ Kickstarter นะครับอลังการมากๆเรียกว่าถ้าเกิดคุณพลาดเวอร์ชั่น Kickstarter เนี่ยคุณแทบจะไม่อยากจ่ายตังค์ไปซื้อรีเทลเลยเพราะว่ามันขาดของไปเยอะมากเป็นของแถมซะแบบอีกครึ่งหนึ่งของทั้งหมดของคอนเทนต์เลยเนาะก็เป็นไปได้เนาะซึ่งหมายความว่านี่ข้อดีของ Kickstarter ครับก็คือของในกล่องมันมักจะมากกว่าครับผมซึ่งแน่นอนว่าที่มากกว่าเนี่ยบางครั้งมันก็มีข้อเสียก็คือเขาคิดต่างคุณมากกว่าด้วยนะเพราะว่าเขามองว่าเวอร์ชัน Kickstarter เนี่ยมันจะดีลักซ์เวอร์ชันไปในตัวดังนั้นของก็จะแพงขึ้นด้วยเขาก็จะคิดราคาที่ต่างกันด้วยแต่หลายคนก็ยอมที่จะจ่ายเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าถึงจะแพงขึ้นแต่เราต้องการความดีลักซ์นะความเป็นบอร์ดเกมเนี่ยเราชอบความสัมผัสแล้วมันต้องดีอ่ะถูกไหมเหรียญกระดาษมันก็ใช้ได้แหละแต่เหรียญเหล็กมันรู้สึกดีในการจับมากกว่าถูกไหมตัวสแตนดี้มันก็ดูออกแล้วว่าคือตรงไหนแต่ว่าถ้ามองไปแล้วมันเป็นมินิเจอร์เนี่ยเราก็รู้สึกสบายใจมากกว่ารู้สึกอินกว่ารู้สึกสนุกมากกว่าเนาะมันเป็นอนาล็อกนะครับดังนั้นก็ทำใจได้ว่ายังไงเราก็ยอมจ่ายเนาะข้อดีข้อต่อไปของ Kickstarter version ก็คือบางเกมมันไม่มีรีเทลครับผมต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ามันมีหลายครั้งที่ Kickstarter เนี่ยเจ้าของเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตอ่ะมันจะเจ๊งหรือเปล่ามันจะดีหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยเขาทำไปแล้วปรากฏว่าตัวเงินที่ได้จาก Kickstarter เนี่ยมันแทบจะไม่ประสบความสำเร็จครับอาจจะได้ตังค์ไม่ได้เยอะมากแต่เขาก็ยอมกัดฟันที่จะสร้างเวอร์ชัน Kickstarter ให้เสร็จนะครับดังนั้นเขาไม่กล้าที่จะไปลงในรีเทลละเพราะว่าเงินมันก็แค่พอดีนะดังทำให้มันเรียกว่าเป็นความเสี่ยงหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้กด Kickstarter ไว้รีเทลอาจจะไม่มานะครับหมายความว่านี่คือในกรณีที่เขาประกาศว่าเขาจะมีรีเทลนะแต่สุดท้ายก็ไม่มีนะครับหลายเจ้ายังไม่รวมอีกแบบนึงก็คือแบบที่เขาประกาศเลยว่านอกจากเวอร์ชัน Kickstarter เนี่ยเขาจะไม่มีรีเทลแน่นอนอย่างเช่นเกมหลายเกมเหมือนกันนะ Monumental นะครับหรือว่า Claustrophobia เนาะหรือว่ามีเกมจำนวนหนึ่งเลยนะครับที่ชัดเจนว่าถ้าเกิดว่าไม่ซื้อใน Kickstarter เนี่ยเขาจะไม่มีรีเทลแน่นอนครับดังนั้นเนี่ยคือข้อดีของรีเทลอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันมีเวอร์ชันนี้แน่ๆข้อนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นทุกเจ้านะครับเจ้าสุดโต่งก็คือขายใน Kickstarter เท่านั้นถ้าเจ้าสุดโต่งอีกแบบนึงก็คือ Kickstarter ของฉันจะเหมือนรีเทลทุกอย่างก็มีนะอย่างเช่นของ Martin Wallace นะคนหนึ่งที่ชัดเจนว่าเขาจะมีลักษณะแอนตี้ในเรื่องของการแถมนู่นนี่นั่นเพิ่มใน Kickstarter นะครับเขาให้อย่างเดียวก็คือว่าถ้าคุณกดใน Kickstarter เนี่ยคุณจะได้รับเกมก่อนเนาะแต่ว่าคนที่กดรีเทลจะไม่สูญเสียเรียกว่าอะไรสักอย่างเดียวเลยทุกคนได้เหมือนกันหมดก็ถือว่าเป็นความน่ารักอีกแบบนึงนะครับต่อมานะครับสิ่งที่คิดว่าเป็นข้อดีอย่างนึงของการกด Kickstarter ก็คือเราจะได้ร่วมเดินทางไปกับการพัฒนาบอร์ดเกมแล้วก็สร้างไว้ด้วยกันครับดังนั้นมันมีโอกาสที่คุณจะได้ปรับแต่งเกมไปพร้อมกับดีไซเนอร์บางครั้งเขาอยากจะเปลี่ยนกลไกตรงนั้นตรงนี้เขาอยากจะเพิ่มอันนั้นเข้ามาอันนี้เข้ามาเนี่ยเขาจะถามเราได้เราก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการโหวตได้ครับผมในขณะที่รีเทลเนี่ยมันเสร็จมาแล้วไงคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปต่อล้อต่อเถียงอะไรแล้วนะครับก็แล้วแต่เนาะซึ่งสิ่งเนี้ยเรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้โหวตหรือพวกนี้มันมีผลเยอะนะถ้าเกิดอยู่ในวงการ Kickstarter จะรู้ว่าเรียกว่าความเห็นของ audience จำนวนเยอะเนี่ยมันช่วยเปลี่ยนแปลงเกมได้เลยจริงๆนะเรื่องความรู้สึกหรือว่าเรื่องฟรอนต์เรื่องเนื้อเรื่องหรือเรื่องการเพิ่มนู่นเพิ่มนี่นะครับมันมีผลจริงๆนะในเรื่องของตรงนี้ครับแต่มันก็อาจจะไม่เกี่ยวเราเนาะถ้าเราไม่ได้สนใจในเรื่องของว่าเราจะต้องไปสนใจการปรับแต่งอะไรเราอยากจะต้องการตัวที่มันจบทุกอย่างแล้วนี่ก็เป็นไปได้ครับผมต่อมาอีกหนึ่งสิ่งที่เรียกเป็นข้อดีของ Kickstarter ที่ผมคิดออกนะครับก็คือเรื่องของการจบในตัวครับผมเรื่องนี้อาจจะฟังดูก็ขัดๆเนาะเพราะว่า Kickstarter จริงๆแล้วเขาก็มีโอกาสเปิดโปรเจกต์ต่อเนื่องได้เนาะแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ย mindset ของเจ้าของโปรเจกต์อะครับมันมักจะจบแบบจบในโปรเจกต์ให้ได้อะคือถ้าเกิดเขาคิดมาว่าเกมเนี่ยมันควรจะมี4ตัวเสริมมันก็มักจะมาใน1ก้อนของอีโปรเจกต์1โปรเจกต์แล้วก็จบครับโอเคในอนาคตปี2ปีก็อาจจะอยากเพิ่มอะไรเข้ามาอีกสักหน่อยนะแต่ว่ามันก็โอเคนะครับแต่มันไม่เหมือนกับรีเทลที่เป็นเกมรีเทลโดยแท้จริงนะครับพวกเนี้ยมันมักจะมีลักษณะที่เปิดตัวเสริมไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะจบเมื่อไหร่นะครับหลายค่ายที่มีลักษณะของรีเทลอย่างเช่นFantasy Flight อย่างเงี้ยเขาก็จะมีลักษณะที่ชัดเจนว่าเขาก็ไหลไปเรื่อยเนาะเขาก็เปิดตัวเสริมเข้าไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจบเมื่อไหร่มันไม่เหมือนกับ Kickstarter ที่คุณจ่ายตังค์อาจจะเยอะในครั้งเดียวแต่คุณรู้สึกว่าคุณรู้อนาคตของตัวเองอะว่ามันจบแน่ๆนะคุณจ่ายไปจำนวนเนี้ยแล้วก็ทุกอย่างมันจบใน1เกมได้นะครับซึ่งข้อนี้ก็จะยึดโยงไปอีก1ข้อก็คือข้อของความเป็นอีพิกของเกมครับเราจะพบว่าเกมรีเทลเนี่ยผมพูดถึงเกมรีเทลแบบโดยเนื้อแท้นะครับที่เขาไม่ค่อยลง Kickstarter นะเกมรีเทลเนี่ยเขาจะไม่สามารถขายเกมราคาแบบใหญ่ๆแบบ12,500-24,000เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่กล้าหรอกครับที่จะทำเกมออกมาเลยนะครับจำนวนใหญ่พอรุ่มเยอะๆแล้วก็ส่งขายทั่วโลกเป็นก้อนใหญ่ๆซึ่งมีโอกาสสูงมากที่คนจะไม่กล้าควักเงินออกมาซื้อใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น Kickstarter เนี่ยคุณฝันใหญ่โตได้เจ้าของโปรเจกต์มีสิทธิ์ที่จะฝันอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับขายไปเลยแบบเป็นมอนสเตอร์ฮันเตอร์อะไรแบบใหญ่ๆไปเลยนะครับแล้วมันไม่ถูกนะแต่คนก็ยังมีความกล้าที่จะซื้อแบบเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเนาะเราสามารถที่จะคิดอีพิกเกมใหญ่ๆได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย Kickstarter มีผลเข้ามามากถ้าเกิดไม่มีแพลตฟอร์มนี้ผมก็นึกไม่ออกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราจะกล้าซื้อแบบรีเทลกันมากแค่ไหนนะอย่างเช่นArkham Horror The Card Game เนี่ยครับรวมกันจริงๆแล้วเนี่ยแพงกว่า Kickstarter นะของรีเทลนะครับที่เป็นการ์ดเกมเนาะน่าจะมี 30,000 ขึ้นเนาะถ้าคุณซื้อทุกอย่างอาจจะเผลอๆมี 40,000 ซึ่งมันไม่ใช่เล็กๆนะแต่ว่าเขาไม่ได้ขายทีเดียวไงเขาทยอยขายกล่องละ1,000, 1,500, 1,500เนาะคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้แพงมากคุณซื้อได้แต่ว่ามันไม่รู้จะจบเมื่อไหร่เนาะแล้วก็สุดท้ายมันก็อลังการกว่า Kickstarter อยู่ดีเนาะแต่ว่าจะเห็นว่า Kickstarter เนี่ยทำเป็นอีพิกขึ้นมาแบบก้อนใหญ่ๆได้นะครับแล้วคราวนี้อีกหนึ่งข้อครับที่เรียกว่าเป็นขำๆเนาะก็คือถ้าเกิดไม่มี Kickstarter เนี่ยหลายเกมอาจจะไม่มีรีเทลนะคือคุณต้องเข้าใจว่าคนที่เขาเพิ่งเริ่มก่อตั้งบริษัทนะครับอย่างเช่น Hexa House อย่างเงี้ยของไทยนะครับถามว่าถ้าเกิด Kickstarter ไม่สำเร็จเงี้ยรีเทลก็คงไม่มีนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีเนาะแต่ผมไม่รู้นะว่าโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยเขาจะคิดออกมายังไงแต่พูดได้เลยว่าถ้าไม่มี Kickstarter หลายค่ายเนี่ยก็จะไม่มีทางที่จะเริ่มก่อตั้งตัวเกมขึ้นมาสำเร็จแล้วก็ทำรีเทลขายทีหลังได้ครับผมดังนั้นมันก็เหมือนกับ Kickstarter เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการสร้างฝันที่เป็นจริงนะครับคราวนี้มาดูกันในส่วนของตัวข้อดีของรีเทลบ้างนะมาฟังกันครับโอ้ยอยากจะบอกว่าเป็นการอัดแบบไม่ตัดเลยนะผมพยายามจะพูดให้จบแล้วก็อัพคลิปไปเลยนะจะได้ไม่ต้องจัดการอะไรเลยนะครับต้องการอะไรที่สำเร็จอย่างรวดเร็ว ก็เลยเหนื่อยมากครับในการอัดเสียงแบบต่อเนื่องอ่ะคราวนี้มาฟังกันครับส่วนของรีเทลนะครับถ้าจะบอกว่าข้อดีมีอะไรบ้างก็ข้อ1 นะครับอย่างที่รู้กันเลยนะครับก็คือราคามันถูกกว่าแน่นอนครับผมก็อย่างที่ทราบนะครับว่ารีเทลเนี่ยโดยพื้นฐานเขาก็จะต้องเรียกว่าจัดการในเรื่องของคุณภาพให้มันลงตัวนะครับมีการตัดหลายๆอย่างจาก Kickstarter ออกไปซึ่งทำให้ราคามันถูกลงครับผมเข้าถึงง่ายนะครับเวลาคุณเห็นที่ต ามเชลต่างๆเนาะใน B2S หรือนู่นนี่นั่นนะครับก็จะเห็นว่าเกมรีเทลเนี่ยมักจะออกแบบมาให้มันมีคอมโพเนนต์ที่ไม่หรูหราเกินไปเพื่อให้สามารถที่จะจัดการราคาให้มันอยู่ในช่วงที่คุณเห็นแล้วคุณไม่ได้ตะขิดตะขวงใจที่จะซื้ออ่ะหรือว่าถ้าเกิดลูกคุณงอแงจะซื้อเงี้ยคุณก็แบบหยิบไปมันแค่ไม่กี่ตังค์เนาะหลักร้อยหรือว่าอาจจะหลักพันต้นๆ นะครับคุณก็รู้สึกว่ามันก็เป็นของที่หยิบต้องจับต้องง่ายอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นรีเทลเนี่ยถูกกว่าโดยพื้นฐานเป็นปกติครับซึ่งเป็นข้อดีที่ตรงกับความเป็นโลกทุนนิยมมากๆนะก็คือทำไมเราต้องซื้อที่แพงใช่ไหมถ้าเกิดว่าที่ถูกมันก็ให้อะไรไม่ต่างกันต่อมาครับผมอีกสิ่งที่สำคัญมากก็คือรีเทลเนี่ยเราจะได้ของทันทีแล้วก็เราจะได้ของที่เราเห็นแล้วครับซึ่งมันแตกต่างจาก Kickstarter มาก Kickstarter คือการระดมทุนลงทุนให้เขาเนี่ยไปสร้างเกมให้เราแต่รีเทลคือคุณสร้างเกมเสร็จแล้วคุณมาขายเราสิดังนั้นนะครับความเสี่ยงตรงนี้จะไม่มีเลยครับผมว่าคุณจะไม่ได้เกมเพราะคุณยื่นตังค์แล้วคุณได้เกมเลยไงจะเห็นว่าตรงนี้สำคัญประมาณนึงเลยนะครับเพราะว่า Kickstarter เนี่ยมันมีความเสี่ยงเนาะอย่างที่พูดไปนะครับการที่จะซื้อของที่มีของอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นความปลอดภัยในชีวิตมากๆนะครับข้อต่อมาก็คือเรื่องของคุณภาพที่พัฒนาแล้วครับจริงอยู่นะครับว่าการทำ Kickstarter เนี่ยเขาพยายามทำดีลักซ์ออกมาเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยยอมเสี่ยงไปกับเขานะที่จะลงทุนแต่หลายเกมนะครับก็มีความผิดพลาดในการผลิตอย่างเช่นBalazs เงี้ยครับ Balazs หรือว่าล่าสุดผมback game Endanger ที่เป็นสัตว์ที่กำลังสูญพันธุ์อย่างเงี้ยก็พบปัญหาว่าพอเขาเปลี่ยนโรงงานในการผลิตเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เวอร์ชั่น Kickstarter เนี่ยคุณภาพของหลายๆอย่างมันเสียหายนะครับอย่างเช่นอาจจะมีตัวการ์ดบอร์ดที่มีผิวสัมผัสที่ผิดปกติไปอาจจะโดนนู่นนี่นั่นเนาะมันไม่สะอาดมันมีรอยบินมันมีนู่นนี่นั่นเพราะว่ากระบวนการผลิตครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะมีดีเฟกต์ได้เป็นปกตินะส่วนนี้เป็นส่วนที่เราจะไม่ค่อยเจอในรีเทลครับเพราะว่ารีเทลเนี่ยได้ผ่านการใช้ Kickstarter เป็นหนูทดลองไปแล้วไงเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะต้องไปเปลี่ยนนะอันนี้ต้องเปลี่ยนโรงงานนะอันนี้ต้องเปลี่ยนแมทเทอเรียลใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นบทเรียนหลายๆครั้งเหมือนกันนะว่าเฮ้ยจริงๆถ้าไม่แตกต่างกันมากเนี่ยการรอรีเทลมันก็ช่วยเราได้เยอะนะครับอีกหนึ่งข้อนะครับที่ผมรู้สึกว่าเป็นข้อดีของรีเทลก็คือมันสนับสนุนโลคอลสโตร์ครับผมคุณอย่าลืมนะครับว่ารีเทลเนี่ยน่าจะเป็นรายได้หลักของโลคอลสโตร์นะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้คุณมีเรียกว่ามีบ้านให้คุณไปพักผ่อนอ่ะมีคนที่จะเป็นศูนย์รวมของคอมมูนิตี้นะครับการเล่นเกมการพบปะผู้คนการได้มีชุมชนของคนที่รักในสิ่งเดียวกันเนี่ยมันก็พึ่งพานะครับโลคอลสโตร์เป็นหลักเนาะดังนั้นการที่เราอุดหนุนรีเทลนะครับมันก็จะช่วยตรงนี้ขึ้นมามากๆเลยครับผมอย่าลืมนะครับว่าKickstarter เนี่ยเงินมันก็ไหลออกนอกประเทศนะแต่ว่า Local Store เนี่ยมันอยู่ในประเทศมันก็จะช่วยตรงนี้ได้มากเลยครับผมอีกหนึ่งสิ่งที่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือไม่ใช่สิอีกหนึ่งสิ่งที่พูดที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะก็คือการไม่โดนค่าส่งและภาษีแบบเรียกว่าrandom นะ random หรือว่าตามดวงแล้วกันนะเพราะว่าการที่เราเนี่ยกดใน Kickstarter นะครับแต่ละครั้งเนี่ยการจัดส่งและภาษีเนี่ยมันก็ไปยึดโยงอยู่กับความสามารถของเจ้าของโปรเจกต์นะครับว่าจะจัดการได้แค่ไหนนะครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยเขาก็จัดการได้แย่มากนะครับถ้าเกิดเขาจัดการได้แย่หมายความว่าเขาส่งด้วยระบบวิธีการที่แพงเขาก็ยอมเขาก็ไม่เสียตังค์เองเขาก็มาคิดค่าส่งของเราแพงๆเนาะดังนั้นถ้าเกิดเขาคิดด้วยวิธีการที่แพงมากๆเนี่ยคุณจะโดนค่าส่งที่แพงมากครับรวมทั้งคุณจะโดนภาษีอีกหนึ่งต่อเนาะดังนั้นมันจึงเป็นความเจ็บปวดอย่างซ้ำซ้อนน่ะถ้าเกิดคุณกด Kickstarter ไปนะครับแล้วคุณต้องโดนภาษีแล้วโดนค่าส่งนะครับอย่างผมเนี่ยโดนประจำเลยบางครั้งก็คือสั่ง Kickstarter ไปนะครับราคาสมมุติ 2,000 คุณโดนค่าส่งอีก 1,000 เป็น 3,000 โดนภาษีอีกประมาณ500ก็เป็น 3,500 นะครับในขณะที่หลังจากนั้นไม่เกินเดือน2เดือนเนี่ยปรากฏว่ามีรีเทลออกมาครับซึ่งรีเทลเนี่ยก็แตกต่างกันน้อยมากเนาะถ้าเขาขายในราคาแบบKickstarter มัน 2,000 ใช่ไหมที่ที่ว่าจะขาย 1,500 เว้ยแล้วคุณไม่โดนค่าส่งไม่โดนภาษีอีกมันก็กลายเป็นว่าราคา 3,500 ลดลงมาเหลือ 1,500 ครับผมอย่างเช่นเกมอะไรบ้าง Peter Porter อย่างนี้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เจ็บปวดกันทั่วประเทศนะครับเพราะว่าตัวรีเทลราคามันทำออกมาดีมากครับอยู่ที่ประมาณ 1,000 กลางๆเท่านั้นเองในขณะที่ตัว Kickstarter เนี่ยมันซัดไป 3,000 กลางๆเนาะซึ่งเกมหลายครั้งเนี่ยถ้าเป็นเกมโดยเฉพาะพวกยูโรเนาะต้องเข้าใจว่าระบบมันค่อนข้างจะครบอยู่ในตัวกล่องอยู่แล้วนะครับมันยากที่คุณจะทำให้ตัวรีเทลมันเสียอะไรบางอย่างไปดังนั้นพูดง่ายๆก็คือว่ารีเทลกับ Kickstarter เนี่ยมันไม่ค่อยที่ต่างกันในเรื่องของวิธีการเล่นในเรื่องของกลไกต่างๆเมคานิกหรือว่าคอมโพเนนต์เนี่ยมันไม่ค่อยมีผลนะครับดังนั้นมันก็เลยยิ่งเจ็บปวดครับผมในการที่จะไปกด Kickstarter แล้วมันโดนหลายต่อเนาะและอีกหนึ่งอย่างที่ผมคิดได้ในเรื่องของความดีงามของรีเทลนะครับก็คือการที่คุณซื้อทีหลังเนี่ยโอเคคุณได้เล่นช้าครับแต่ว่าคุณจะมีสิทธิ์ได้ฟังเสียงจากคนรอบข้างคุณมีสิทธิ์จะได้ดูรีวิวต่างๆนะครับซึ่งทำให้คุณเนี่ยได้เห็นภาพรวมทั้งหมดก่อนคุณจะเสียตังค์ซื้อมันนะครับถูกไหมเพราะว่า Kickstarter เนี่ยคุณไม่รู้อะไรเลยบางครั้งเนี่ยในโปรเจกต์เนี่ยแทบจะไม่บอกวิธีเล่นด้วยซ้ำนะครับแค่เห็นหน้ากล่องเห็นคอมเมนต์หลอกคุณนะครับคุณก็รู้สึกว่าอุ้ยน่าสนุกน่าเล่นจังเลยแต่ความจริงแล้วแม้กระทั่งกดนะครับรูบุ๊กเนี่ยเขายังไม่อัพให้คุณดูเลยในขณะที่รีเทลเนี่ยคุณเห็นทุกอย่างหมดเลยนี่ทุกคนแกะกล่องให้คุณดูแล้วเปิดรีวิวมีวิธีสอน how to play นู่นนี่นั่นนะครับซึ่งทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจได้ค่อนข้างแม่นยำมากกว่าเดิมนะว่าเอ๊ะเกมเนี่ยมันตรงกับฉันหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันแค่หลงไปตามกระแสโดยที่จริงๆแล้วมันไม่ได้ตรงกับฉันเลยนะตรงนี้ก็มีผลสูงนะครับดังนั้นโดยพื้นฐานถ้าถามผมรู้สึกว่าผมเริ่มกลับมารักรีเทลมากเลยนะคือหลังจากที่ไประหกระเหินนะครับเจอรีเทลไม่ใช่สิโดนโปรเจกต์ของ Kickstarter เนี่ยหลอกไปตบหลังบ้านมาเยอะนะผมรู้สึกว่าหลายครั้งตัวรีเทลเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกมเนี่ยด้อยค่าเลยครับผมเกมหลายเกมถึงแม้ว่า Kickstarter จะมี expansion แปลกๆออกมาถึงจะมีโมดูลแปลกๆหรือว่ามีตัวละครเพิ่มนะครับแต่ผมกลับพบว่าความอิ่มที่พอดีความสวยงามของเกมเนี่ยมันจบอยู่ในกล่องหลักอยู่ในรีเทลอยู่แล้วนะครับต่อให้มีโหมดประหลาดออกมาเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกซาบซึ้งมากขึ้นนะซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรีเทลที่กล่องเล็กๆบางๆไม่เหมือน Kickstarter นะครับไม่ได้มีไม่ได้มีบอร์ด2ชั้นไม่ได้มีเหรียญเหล็กหรือว่าไม่ได้มีถุงผ้าไม่ได้มีเต๋าแบบเต๋าทรานสลูเซนต์อะไรที่สวยงามเกินไปแต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเกมมันดีอะระบบมันดีเนี่ยต่อให้เป็นกล่องหลักเฉยๆเนี่ยมันก็สนุกอยู่แล้วเมื่อเทียบกับว่าโอ้ Kickstarter ราคา 4,500 รีเทล 2,000 อย่างเงี้ยครับโอ้โหเกมรีเทล 2,000 มันก็สนุกแทบไม่ต่างกันเลยแถมคุณประหยัดตังค์ไปได้ 2,500 ครับและคุณไม่ต้องมาเสียเวลานะครับต้องรอ2ปีต้องมาเครียดว่าเขาจะส่งหรือเปล่าเอ๊ะแล้วที่อยู่ที่เรากรอกไปมันกรอกถูกหรือเปล่าวะเอ๊ะแล้วตอนนี้ของอยู่ไหนเอาไปติดอยู่ที่ศุลกากรฉันต้องไปโอ้โหขับรถไปนู่นนี่นั่นไปจัดการนะครับมันมีหลายส่วนมากๆครับที่จะต้องคอยไปตามล้างตามเช็ดนะเวลาคุณกดของจากต่างประเทศนะครับดังนั้นก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องยอมรับสภาพเวลาที่คุณกด Kickstarter ซึ่งมันต่างจากรีเทลมากๆที่คุณเนี่ยแค่รู้จักร้านในไทยแล้วคุณก็กดแค่ไม่กี่ทีเขาก็ส่งมาถึงบ้านคุณได้เนาะก็เลยทำให้ผมพยายามบอกทุกคนเหมือนกันนะคืออย่างที่ทราบกันนะครับว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่พยายามที่จะเก็บ Kickstarter แบบครบจัดๆอะมาหลายเกมมากๆนะครับหลายเกมผมพยายามที่จะดันด้นเก็บจนครบแล้วสุดท้ายเนี่ยผมก็ได้พบว่าเอ้ยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยโจรีเทลเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับเกมประมาณเนี้ยรีเทลคือจบบางเกมเนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะทำให้ซับซ้อนแล้วสนุกขึ้นได้นะครับหลายๆครั้งเนี่ยกล่องเสริมหรือว่าอะไรที่เป็นของแถมเนี่ยทำมาแล้วมันซับซ้อนและทำให้เกมไม่สนุกเลยนะครับดังนั้นต้องเข้าใจนะว่ามันต่างกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของความดีลักซ์ความอลังการความเป็นโอเวอร์โปรดักชันเนี่ยผมโอเคผมชอบความสวยงามอยู่แล้วเนาะผมไม่ได้อะไรแต่ว่าบางครั้งเนี่ยต้องยอมรับว่าKickstarter ที่เพิ่มโมดูลแปลกๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยนะครับตรงนั้นก็เข้าใจตรงกันนะดังนั้นนะครับก็ประมาณนี้หวังว่าจะเป็นข้อมูลนะครับให้ตัดสินใจกันว่าคุณจะทำยังไงกับตัวเองเนาะคุณจะเลือก Kickstarter หรือว่ารีเทลแต่โดยพื้นฐานเนี่ยเข้าใจครับว่าถ้าเป็นมือใหม่จริงๆเนี่ยมันก็เลือกยากแหละเพราะคุณจะไม่ค่อยรู้ตัวเองว่าประมาณไหนที่ฉันต้องการนะครับแต่ว่าอยากจะฝากเอาไว้ว่ารีเทลไม่ได้แย่นะรีเทลดีๆมีมากมายครับผมเกมดีๆเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นดีลักซ์นะครับเกม รีเทลสแตนดาร์ดเนี่ยที่มันมีเกมเพลย์ครบเนี่ยมันสนุกไม่แพ้กันแน่นอนเผลอๆเนี่ยกล่องเล็กพกพาสะดวกกว่าด้วยซ้ำก็ฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นสิ่งดีๆให้ฟังกันโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับฟังกันนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังจะมีอะไรมาพูดให้ฟังกันอีกก็คอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ